Pro a proti.
Právě začíná našich 30 minut, tentokrát o českých intelektuálech. U mikrofonu je Renata Kalenská. Miloš Zeman vnesl do veřejné debaty staronové téma podíl intelektuálů na našich dějinách. Tuto problematiku ale inovoval o tvrzení, že největší český novinář Ferdinand Peroutka byl antisemita.
Na vlastní oči jsem viděl článek Ferdinanda Peroutky, kde bylo napsáno: Hitler je přece gentleman.
Je něco pravdy na Zemanových slovech? Jak českoslovenští intelektuálové pomáhali utvářet dějiny 20. století? A nakolik obstojí ti současní intelektuálové? Ve studiu vítám dva pedagogy z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Filozofa Václava Němce, dobrý den.
Dobrý den.
A politologa Ondřeje Slačálka, také vám dobrý den.
Dobrý den.
Panové, má Miloš Zeman pravdu, když tvrdí, že Ferdinand Peroutka krátce intelektuálně selhal, když byl fascinován nacismem? Zkuste se držet limitu jedné minuty. Pane Slačálku.
Miloš Zeman má zvláštní talent říct vždycky lež, v které je důležitý prvek pravdy. A pak v reakci na něj vždycky jeho odpůrci zdůrazňují to, že lhal a jakoby zapomenou ten prvek pravdy. Miloš Zeman měl pravdu, že mnozí lidé byli fascinováni Hitlerem, neměl pravdu, když mezi ně zařadil Peroutku, zároveň upozornil na důležitý fakt, že Ferdinand Peroutka zřejmě z dobrých motivací psal už před Mnichovem a pak po Mnichovu texty, které nebyly antisemitské, ale byly nepřijatelné, akceptoval tam některé antisemitské stereotypy a zároveň v podstatě radil českým židům a české společnosti, aby nebyla solidární s rumunskými židy, radil k pochopení vůči německému antisemitismu. Je to potřeba vidět v kontextu doby, je to ale zároveň potřeba vidět, že tehdy psal nepřijatelné věci. Osobně si myslím, že mluvit o selhání znamená stavět nás samotné do nějaké role, která nám nepřísluší. Jako naše společnost selhává v mnohem lehčích zkouškách. Jo. Když si vzpomeneme třeba na reakce na 70 syrských uprchlíků, tak je opravdu směšné jako v tomto kontextu říkat, že někdo ve 30. letech selhal.
Pane Němče.
Já si myslím, že Miloš Zeman neměl pravdu v tom, jak to původně formuloval, to znamená, on obvinil původně Peroutku z nějakého obdivu k Hitlerovi a k nacismu, což není pravda, a pak se teda jeho mluvčí Ovčáček, Čtveráček snažil pracně dohledat nějaký kompromitující materiál na Peroutku a tím se otevřelo to téma toho údajného antisemitismu Ferdinanda Peroutky. Já si myslím, že tak, jak to bylo formulováno Milošem Zemanem, tak to bylo mimořádně nešťastné. On shodou okolností se opřel do dvou postav, které právě jsou velkými morálními autoritami v boji proti nacismu, to je Winston Churchill a Ferdinand Peroutka. A mně připadá skutečně nevhodné, říkám si, kam jsme se to dostali, když lidé jako Zeman a Ovčáček, kteří podle mého názoru nesahají Peroutkovi ani pokotníky, tak ho dneska kádrují a zkoumají, do jaké míry tedy selhal nebo neselhal. Já si myslím, že adekvátní reakce by byla v tuto chvíli se bavit především o selhání Miloše Zemana, který řekl něco, co není pravda, a podle mě by se za to měl především omluvit a ne teď jako dohledávat horečně doklady zpětně pro to své tvrzení, které tak, jak bylo formulováno, tak podle všeho nebylo pravdivé.
Sdružení Ferdinanda Peroutky kvůli tomu poslalo Miloši Zemanovi dopis a podle sdružení to celé bylo nehoráznou urážkou muže, který strávil druhou světovou válku v nacistických koncentračních táborech. Peroutka si podle sdružení vždy zachovával mravní integritu. Podepsal byste se pod ta slova, pane Slačálku?
Nepodepsal, protože si myslím, že je důležité číst ty texty a ano, musíme mít úctu k Peroutkovi jako v té hlavní zkoušce, to, že ho zavřeli do koncentračního tábora a nabídli mu, dělej přítomnost jako kolaborantský plátek a my tě z něj pustíme. A on to odmítl, tak tam se jednoznačně zachoval.
A vrátil jako, se do koncentračního.
Vrátil se do koncentračního tábora, tak se, tam se jednoznačně zachoval jako charakterně a je nutné mít k němu velkou úctu, ale zároveň mě vadí, aby se ta debata zužovala jenom na to, že Zeman řekl lež, to skončí v naprosto sterilní debatě. Já si myslím, že my musíme i ty velké postavy vidět plasticky, vidět jako Peroutkovy texty, které asi byly diktovány dobrými úmysly a snahou jako realisticky něčemu pomoct, ale z dnešního hlediska a myslím si, že i z tehdejšího hlediska byly prostě nepřijatelné. A o tom se bavme. Jo.
Počkejte, to je určitě správná poznámka. Já jsem se na to chtěla zeptat, jestli vůbec tato společnost je ochotná bavit se o vzorech, které má dlouhodobě zasazeny do nějaké představy nedotknutelnosti, tak jestli mohou být tyto vzory v podstatě dotknutelné.
Já si myslím, že musí být. A popravdě řečeno, nesouhlasím s kritikou Zemana za to, že útočí na velké morální autority. Prostě Churchill nebyl jenom jako symbol spojenců v boji, v rozhodném boji proti Hitlerovi, taky to byl člověk, který skutečně obdivoval Mussoliniho, taky to byl člověk, který proslul výroky o tom, že je třeba vést chemickou válku proti iráckým povstalcům. Jako byla to nejednoznačná postava a myslím si, že to, co potřebujeme, je vidět i ty velké postavy. Peroutko je pro mě teda mnohem jako větší morálně postavou než Churchill, vidět v jejich nejednoznačnosti. A k tomu ten Zeman nešťastným způsobem ale přispěl. Kdyby Zeman neřekl tu trapnou lež, tak bychom patrně dneska nediskutovali o těch Peroutkových článcích z konce 30.
Vlastně to vítáte. Vítáte, že tu debatu byť nešťastným způsobem, ale otevřel.
To je asi silné slovo, protože fakt si myslím, že je to nepřijatelné způsob, jakým lže je nepřijatelný, ale zároveň si myslím, že ta debata může být vedena zajímavěji, než jenom říkat, podívejte se, pan prezident zase lže, ale tak vezměme si z toho to zajímavé a důležité.
Co si z toho berete vy, pane Němče?
Tak já souhlasím samozřejmě s tím, že bychom neměli tady si pěstovat nějaké modly a dívat se nekriticky na postavy naší historie. Na druhou stranu se trochu ošívám nechat si nastolovat agendu takovýmto způsobem a vlastně začít diskutovat o takovémto tématu jakoby bez kontextu. Ten kontext bohužel je ten, že prezident Zeman se s odpuštěním si pustil nějak hubu na špacír a něco plácnul, co podle mě nakonec není doložitelné a to mi připadá dneska jako jádro problému. Já samozřejmě jinak souhlasím s tím, že musíme diskutovat o těchhle těch tématech, ale na druhou stranu to, co jste říkala na začátku, to stanovisko na obranu Peroutky, tak já bych to podepsal, protože jsem četl mnohé texty Peroutky jak ze 30. let, tak potom z 50. 60. let. A musím říct, že jsme mezi našimi žurnalisty a intelektuály měli málo tolik vlastně prozíravých a pronikavých myslitelů, kteří dokázali velmi přesně pojmenovat tu situaci. A skutečně nevím o tom, že by někdy se vyslovil nějak obdivně k nacismu a k Hitlerovi. Pokud jde o to, že někde řekl něco nešťastného v těch textech, o kterých se dneska diskutuje, tak samozřejmě to je věc, ke které je taky třeba se postavit přímo. A samozřejmě to nebyly šťastné výroky a já bych se pod ně teda nepodepsal, ale zároveň mi to připadá, že se tím dneska odvádí pozornost od jádra věci, kterým teda je to, zda Peroutka skutečně byl nebo nebyl odpůrcem nacismu a podle mého názoru zcela jednoznačně byl a už tady bylo připomenuto, byl jeden z prvních, pro koho si gestapo přišlo, když obsadili Československo.
V tom se přece shodneme s Milošem Zemanem. Přece Miloš Zeman jasně řekl, ho dal jako příklad odpůrce nacismu, jo, velkého ducha, který v určité chvíle intelektuálně selhal. Jo, a v tom se shodneme i s Milošem Zemanem, že byl odpůrcem nacismu.
Ale shodnete se s ním v tom, že intelektuálně selhal? Neshodnete.
Neshodnu, protože si myslím, že to je strašně jako pyšný a nadřazený postoj k minulosti. Oksana Zabuško má naprosto vlastně geniální formulaci, že jako my se strašně často stavíme do role takových jako buď soudců nebo tak jako schovývavě nadřazených rodičů vůči lidem minulosti. A to jenom na tom základě, že teda víme víc, že víme, jak to celé dopadlo. A to je strašně jako zlej, nespravedlivý a zpupnej postoj. A myslím si, že jako potřebujeme jiný postoj, no, že historie nezná žádné kdyby, ale ta přítomnost měla jenom tak kdyby.
Ano. Já tady s tím velmi souhlasím, co říkal kolega Slačálek naposledy a dokonce si myslím, že my bychom se měli daleko víc věnovat tomu, do jaké míry selhávají intelektuálové a politici v současné době a z tohoto hlediska
bych opět se k tomu dostaneme.
Třeba zaměřil pozornost nejenom na Miloše Zemana, ale i další, kteří možná jsou dezorientováni v dnešní mezinárodní situaci a selhávají daleko horším způsobem, než jakým to dneska tím pyšným a nadrzeným způsobem vytýkají svým předkům.
Posloucháte diskuzi filozofa Václava Němce a politologa Ondřeje Slačálka. A já u Miloše Zemana ale ještě chvíli přece jenom zůstanu a ještě u té minulosti, protože, pánové, co to vlastně je to intelektuální selhání? Je to třeba to, že Miloš Zeman intelektuálně selhal, když se na krátký čas stal členem KSČ? Pane Slačálku.
Pokud vím, tak Miloš Zeman se členem komunistické strany stal na konci 60. let, kdy ano. Se otevírala rozhodně z hlediska tehdejší doby velmi reálná možnost udělat něco smysluplného v rámci té strany.
Já když jsem se na to Miloše Zemana ptala, on mi řekl, byl to tedy v roce 2004, on mi řekl, že se za své členství v KSČ nestydí, ale považuje to za své trauma.
To může být jeho osobní postoj, ale myslím
s
tím, si,
že se nestydí, protože to nebylo v 50. letech a tady chci navázat, v 50. letech se členkou KSČ stala třeba Jiřina Šiklová, ale tím, co potom dělala dlouhá léta, tak to ospravedlnila, nebo jak vy to vnímáte, pane Němče?
No, já bych se teď nerad dopustil té chyby, o které jsme tady před chvílí mluvili. Znamená, že budeme posuzovat z toho odstupu pyšného chování třeba Miloše Zemana v 60. letech.
Ale to je přece strašně zajímavý téma, protože tito lidé se s tím, že je někde uváděno, že byli členy KSČ, setkávají dodnes. A přitom svými činy poté se chovali opačně a naopak třeba jako Jiřina Šiklová skončili ve vězení.
Já si myslím, že tohle je třeba posuzovat hodně individuálně, třeba pokud jde o členství v KSČ, jak jste sama řekla, podle toho, kdy tam ti lidé vstoupili, jak se potom chovali a tak dále. Ale znovu říkám, mně připadá daleko významnější to, do jaké míry kdo selhává například v přítomnosti.
Ale my se dneska opravdu k tomu dostaneme. Mm. Já bych jenom chtěla od vás slyšet, jestli podle vás je členství v KSČ nějakým selháním, případně v jaké době je to selhání.
No a já si myslím, že jednak nemůžeme formulovat obecné pravidlo a já bych dokonce nesouhlasil ani s tím, že
Ježina Šiklová... ale Miloš Zeman byl v 60. letech, tak proto se taky ptám, no ne, jestli v 50. letech...
V 60. letech tam někdo mohl také vstoupit z oportunismu nebo ano, proto, aby podpořil ano. Bilaka nebo ano. Já nevím z černých jakých důvodů, ale Miloš Zeman tam pravděpodobně podle toho, co víme, vstoupil z dobrých důvodů, protože viděl okno příležitostí vlastně třeba i odčinit částečně na 50. léta. A já bych s vámi dokonce nesouhlasil ani v tom, že Jiřina Šiklová vstoupila v 50. letech do strany a pak se chovala zcela opačně. Možná ona by to tak neřekla, třeba Jaroslav Šabata říkal, to, co jsem dělal v Dizentu, to jsem vnímal jako pokračování, to jsem dělal ze stejných důvodů, proč jsem ve 40. letech vstoupil do komunistické strany. Jo, takže my můžeme tyhle ty...
Ona řekněme, tam vstoupila, hlediska... protože toužila někam patřit, ale dost obsáhle to vysvětluje ve svém knižním rozhovoru. Nicméně každý ho nečte, že jo? Tak
no a taky každý neříká, rozumíte, každý, kdo píše po mnoha letech knižní rozhovor, tak už se nedokáže vcítit do svých motivací, které měl ve 20 letech. Mm-hmm. No, taky nějakým způsobem potom ano. Přemýšlel, převrstvilo se to. Čili si myslím, že tyhle ty jako z dnešního hlediska rušivé momenty v životopisech nás možná můžou přiblížit jako k hlubšímu pochopení, co tehdy ta KSČ byla. Jo, že nebyla jenom zločineckou organizací, ale že se mnoha současníků mohla jevit jako organizace, která něčemu dobrému pomůže.
Pane Němče.
Já si myslím, že pokud mluvíme obecně o tom selhání intelektuálu třeba ve vztahu těm totalitním režimům 20. století, tak tam pro mě je klíčovou otázkou, do jaký míry ti lidé byli schopni nahlédnout to utrpení lidí, které působila ta totalitní hnutí ve své době. Jo, to je pro mě vlastně základní kritérium a měřítko a myslím si, že pokud skutečně mluvíme o selhání, tak já bych ho viděl v tom ohledu a podle toho se taky snažím posuzovat ta jednotlivá selhání. Samozřejmě, že komunistická strana byla zločinecká organizace, v 50. letech byla nástrojem sovětského imperialismu a dopouštěla se těžkých zločinů. A pokud někdo byl v té době natolik dezorientován, že nebyl schopen tohleto prohlédnout, tak to určitě selhání je. Jo. Otázka jiná je, do jaké míry se k tomu potom později postavil a jestli to dokázal nahlédnout, jestli to dokázal odčinit. Myslím si, že bychom neměli být zase natolik přísní, že těm lidem nedáme možnost nějaké nápravy. A
vidíte, třeba Vlastimil Tlustý vstoupil do KSČ v 80. letech a potom říkal, že už si své členství v KSČ odpracoval v ODS.
Tak to je samozřejmě směšné. Tady vidíme, že to už není jenom intelektuální omyl, ale to zřejmě bude nějaký kariérismus, který přetrvává za všech režimů a za všech dob. A myslím, že to prokazuje na druhou stranu taky vlastně velkou dezorientaci v té době, když někdo byl schopen vstoupit koncem 80. let do KSČ.
Jeden z mladších členů poválečné intelektuální mládeže komunismu, Zdeněk Mlynář, vysvětluje v knize Mráz přichází z Kremlu, jak sám zaměnil stalinské poměry za svůj mladiství obraz socialismu.
Stáli jsme proti nepříteli s veškerou vášní, jakou může člověk v tomto věku mít. Hlavní politickou cností při našem černobílém vidění byla samozřejmě důslednost a radikalita. Poznali jsme a dychtivě hltali ideologický odvar marxismu té doby. A víra v komunistickou ideologii oné stalinistické provenience, kterou jsem po roce 1945 přijal já spolu s 10 000 svých generačních vrstevníků, ospravedlňovala od začátku křižácké tažení proti nevěřícím. Byl tu jasný cíl nepřítele zlikvidovat, udělat to radikálně a bez kompromisů a tím otevřít dveře nové spravedlivé společnosti. Byli jsme ve skutečnosti také odpovědnými práčaty této strany, které její vedení dovedně využívalo všude, kde bylo v jeho zájmu, abychom nejenom radikálně pokřikovali, ale v rámci svých možností také jednali. Nikoho jsme ještě nesoudili a nepostavili na popraviště, ale už jsme schvalovali, že tak strana činí. Vlastníma rukama jsme prováděli jiné represe, různé prověrky a čistky, které znemožnily studium, životní uplatnění a existenci mnoha odpůrcům a kritikům naší víry z řad naší vlastní generace i z řad generací starších. A považovali jsme za přirozené, morální a spravedlivé, že jsme to my, koho politická moc, moc rodící se totalitní diktatury, hájí a preferuje. My jsme tehdy skutečně věřili tomu, co hlásala stranická ideologie.
A spisovatel Milan Kundera, který byl rovněž v KSČ v exilu v raných 50. letech, napsal.
Těm, kteří myslí, že komunistické režimy ve střední Evropě jsou výhradně výtvorem zločinců, uniká základní pravda. Zločinné režimy netvořili zločinci, ale nadšenci, přesvědčení, že objevili jedinou cestu vedoucí do ráje, hájili ji udatně a popravili proto mnoho lidí. Později vyšlo najevo, že žádný ráj neexistuje a nadšenci byli tedy vrahové. Tehdy začali všichni na komunisty křičet, jste odpovědní za neštěstí země, schudla a spustla, za ztrátu její samostatnosti, upadla do područí Ruska, za justiční vraždy. Ti, co byli obviněni, odpovídali, nevěděli jsme, byli jsme oklamáni, věřili jsme v hloubi duše nevinni. Spor se tedy zúžil na otázku, opravdu nevěděli, nebo se jen tváří, že nevěděli. Základní otázka není věděli nebo nevěděli, nýbrž je člověk nevinný, protože neví.
Tak pánové, ještě dodám, že třeba Zdeněk Škromach byl členem KSČ, protože, jak mi sám řekl, u nich v Hodoníně nebyli žádní disidenti, tak tedy vstoupil do KSČ, aby ten systém bořil zevnitř. Jaký postoj z toho všeho, co jste slyšeli, je vám blízký? Proč podle vás někteří ten v uvozovkách bacil stalinismu, jak to nazval sociolog Karel Hrubý, chytli, zatímco jiní byli rezistentní, pane Slačálku?
Určitě v tom, co jste četli, hodně pravdy, je to vlastně hodně hlubokého sebezpytu lidí, kteří se museli vyrovnat s tím, že v jejich jménu a částečně z jejich účastí se děly strašné zločiny. To některé z nich samozřejmě vedlo i jako cynismu, nebo, ale právě jako jste pustil ukázky lidí, kteří se s tím vyrovnali skutečně, myslím si, velmi poctivě. A já bych jinak hodně souhlasil s tím kritériem, které tady říkal pan Němec, že jako to, co je nejdůležitější, je, jestli ti lidé byli ochotni nahlédnout utrpení, které ty totalitní režimy způsobovaly. Jenomže podle mě to musíme trochu doplnit. My musíme také vnímat utrpení, které v té době a předtím způsoboval kapitalismus. My si musíme uvědomit, že ta tehdejší generace musela vidět kapitalismus jako hlavního viníka dvou světových válek, jo, a průmyslového zabíjení jako milionů lidí. A jako domnívám se, že my nemáme částečně právem to tak viděla. Takže a oni viděli, jo, takže to rozhodnutí nebylo jako nevina versus jako dobro, které měli vidět, že se ukázalo být viníkem. Jo. To jejich rozhodování bylo, jak zabránit tomu, aby se tohle to nezopakovalo. A to si myslím, že, jako, že musíme vidět. Že?
Pane Němče.
Já bych tady zase nesouhlasil. Já si myslím, že to nebyl problém kapitalismu ani tolik, ale vlastně to, co provedl tehdy ten komunistický režim, tak byla likvidace především demokracie, demokratických základů té Československé republiky, její kultury. Byla to vlastně celková devastace té země, která sice se odvolávala na nějaký boj proti kapitalismu a kapitalistům, ale ve skutečnosti vedla boj proti demokracii a těm jejím relativně zdravým prvorepublikovým základům. Tady možná právě vidíme nebo dotýkáme se toho velmi delikátního bodu, jak je vlastně možné, že někdo intelektuálně selže, jo, protože se někdy v tom myšlení a v těch teoriích vytváří nějaké konstrukce, v jejichž jménu se pak nevidí osudy konkrétních lidí. A to si myslím, že ten boj proti kapitalismu takhle velmi často sloužil jako takové kladivo na znásilňování, popravování a mučení lidí. Nebo v jehož jménu se vlastně těm lidem takto ubližovalo. To je samozřejmě ten základní problém. To, co tady zaznělo od Milana Kundery, tak samozřejmě člověk na tom oceňuje ten sebezpit, jak to tady nazval kolega, ale zároveň je mu z toho velmi smutno, protože vidí, jak skutečně někdy ty mladí intelektuálové jsou náchylní k tomu, aby skutečně se poblouznili nebo propadli nějakému blouznění a aby tedy propadli vlastně nějaké ideologie. Já si myslím, že základní úlohou intelektuála by mělo být právě být ostražitý vůči všem ideologiím, být vůči ním kritický, být připraven je demaskovat. A tady vidíme, že celá generace intelektuálů, literátů, novinářů a tak dále vlastně tuhle ostražitost naprosto ztratila a zcela nekriticky podlehli nějakému vlastně ideologickému nátlaku, který přicházel z té mocenské sféry a propůjčili se mu do svých služeb.
Posloucháte diskuzi filozofa Václava Němce a politologa Ondřeje Slačálka. Pane Slačálku, jaká je podle vás ta základní úloha intelektuála dnes a jaký dnešní intelektuálové plní?
Já jsem vlastně vypůjčil to, co říkal kolega Němec o té odpovědnosti v době stalinismu. Myslím si, že vlastně i dneska jako tou základní zodpovědností je snažit se dívat na společnost také očima těch, kteří v té společnosti jsou znevýhodněni, trpí, kterým ta společnost z různých, často dobrých důvodů připadá jako nelidská, nespravedlivá. A samozřejmě jako, tím neříkám jako přejmout ten pohled, jo? A snažit se i tento pohled zahrnout do té perspektivy a zprostředkovat ho.
Pane Němče, třeba Martin Jan Strácký, lékař, už v roce 99 tvrdil, že dnešní intelektuálové tápou. Jak vy vnímáte roli intelektuálů dnes, jaký plní?
Tak já si myslím, že patří trošku k úloze intelektuála, aby tápal. A já bych navázal na to, co jsem řekl před chvílí. Já si skutečně myslím, že prvořadou rolí intelektuála by mělo být demaskovat ideologie, které nějak ohrožují tu současnou společnost nebo minimálně ji navádějí nějakým špatným směrem, protože mimochodem, jak říkal i sám Peroutka, nejenom on, toho dozorce v koncentračním táboře předchází ideolog, který nejprve musí nakazit to myšlení lidí, že jsou vůbec schopni něco takového konat.
Děláte to vy dva, když jste intelektuálové?
Tak já se o to snažím. Musím říct, že pro mě je to veliká lekce, to, co se stalo v tom 20. století. A tohleto poznání, že vlastně ty zločinné režimy, že předchází jakési pokažené nebo zvrhlé myšlení, kterým se podaří nakazit, infikovat velkou část obyvatelstva, tak je velmi poučné. A já se obávám, že to můžeme pozorovat v různých podobách jiných i dnes. Dneska ty ideologie jsou jednak náboženské, jednak sekulární, takže se objevují v podobě buď teda náboženských fundamentalismů, což je jedno velké nebezpečí, s kterým je konfrontován dnešní svět, A pak jsou takové ty ideologie, které jsou méně nápadné, ale kterými je ovládán ten západní svět. To je takové to panekonomické myšlení, kdy se jakoby všechno převádí na ekonomické hodnoty a je to sugerováno jako něco, co je vlastně přirozené. Zejména by měly být intelektuálové podezřelí vůči vždycky tomu, co je tak jako v módě, co je in a co tak jako oslovuje masy. A rozhodně by se k tomu neměli nekriticky přidávat a neměli by se propůjčovat tomu, že sami slouží jako ideologové, to znamená, že sami slouží těm mocným pro prosazování jejich zájmů a záměrů.
Pane Slačálku.
Já si myslím, že jedno to poučení je možná ještě víc než jako podezíravost vůči ideologiím, ono to slovo a celý ten, jako, to jste vlastně hezky demonstroval, takový ten jako zdravovědný jako přístup k němu, tak signalizuje strašnou nadřazenost intelektuálů a představu nadřazenosti vlastní pozice. Žilien Benda napsal knihu Zrada vzdělanců, která se strašně často cituje, stal se z ní tak jako, používá se z ní ten název jako takový claim a málo se čte. A ta kniha je geniálním popisem toho, jak se ta modernita stala místem politických vášní, a které jsou udržovány, on řekl, teda na denní bázi, denním tiskem, dneska možná v době sociálních sítí už spíš na vteřinové bázi, neustále vzlínání jako politických vášní. A on za Zradu vzdělanců označuje právě to, když intelektuál vstoupí do služeb politice. Ale ta jeho kritika je velmi radikální. Z hlediska té jeho kritiky s těma zradivšími, selhavšími vzdělanci nejsou jenom jako, já nevím, Heidegger, když jako pronáší rektorskou řeč, nebo Kundera, když píše stalinistické básničky. Z hlediska té jeho optiky by byl zradivším vzdělancem třeba Masaryk. Jo, ne Masaryk, který bojoval za pravdu v tom polenském procesu, ale Masaryk, který se stal prezidentem a zároveň se tvářil jako filozof na trůně a skonstruoval pro svůj stát legitimizační ideologii, v které prohlásil tu masovou vraždu první světové války za boj demokracie s teokracií a podobně.
Tak tady oponoval v tom, že já se nedomnívám, že by intelektuál se měl domnívat, že sám není obětí ideologie nebo že sám stojí na nějakém neideologickém stanovisku. To je mimochodem jedna z chyb Karla Marxe, který usvědčoval vlastně všechny intelektuální výtvory až do Karla Marxe z toho ideologického postoje a sám sebe z toho vyjímal. Jo. Já si myslím, že intelektuál musí být ostražitý právě vůči vlastní ideologičnosti v první řadě. Jo. To znamená, ta sebekritičnost je naprostý základ.
A kdo tam to nedělá, je špatný intelektuál nebo není intelektuál?
No, podle mě není ani intelektuál. Já si myslím, že...
Třeba Václav Klaus.
Tak to jsou příklady těch zvrhlých intelektuálů, kteří kdysi možná byli nadějnými intelektuály, ale pak se v nich něco stalo a stali se z nich ti nejstrašnější ideologové, kteří jsou naprosto nesebekritičtí. Jo, to si myslím, že skutečně tam, kde intelektuála opustí jeho sebekritičnost, tak tam skutečně zrazuje to svoje poslání a povolání. Já bych rozlišil, ale ještě pokud jde o tu roli toho intelektuála a vztah k politice, dvě možné pozice. Jo. Já si myslím, že intelektuál by měl mít blízko k politice v tom, že tu politiku sleduje, zvedá svůj kritický, možná bych řekl až prorocký hlas, ale na druhé straně by se neměl dávat do služeb, příliš se lísat k těm mocným a dávat se do jejich služeb. Ale můžou podle mě nastat výjimečné dějinné události, kdy ten intelektuál pozná, že je jeho odpovědnost do toho politického boje
přímo.
A činnosti vstoupit přímo. A myslím si, že to je příklad Masaryka a toho bych právě uvedl spíš jako jeden z výjimečných pozitivních příkladů intelektuála, který skutečně jako vstoupil do politiky a vykonal tam poměrně slušné dílo. Jo? I když,
zatímco dnes by intelektuál v politice neměl co dělat. Dejme tomu v české politice.
Já si myslím, že to je hodně individuální rozhodnutí. Jo? Nechci někomu dávat.
Ne, já se ptám na váš názor, samozřejmě.
No, já si myslím, že třeba v současných politických stranách, tak jak vypadají v České republice, tak je to velmi problematické, když nějaký intelektuál se s nimi spojí.
Poslední slovo, Ondřej Slačálek.
Já jsem tím nechtěl říct, že paušálně můžeme říct, že jakýkoliv vstup intelektuála do veřejného...
Tak jsem si uvědomila, promiňte, že od intelektuála chci krátký závěr.
Že každý vstup intelektuála do toho politického boje je zrada. Já jsem říct, že v bendovském smyslu je zrada a z bendovského hlediska by v podstatě každý český intelektuál, my jsme relativně malá země, nemáme tady tak rozvinutou diferenciaci, tak každý český intelektuál v tomto smyslu zradil. Jo? A někdy je nutné tento nárok zradit a vstoupit, ale je nutné si uvědomovat, že pak je to jiná hra, která se hraje podle trochu jiných pravidel a nejde tam jako bezproblémově přenést nějakou velkou intelektuální koncepci, protože tím ji učiníte tu legitimizační ideologii.
Pánové, 30 minut na dva intelektuály je opravdu velmi málo, nicméně dnešní pro a proti je u konce. Já vám děkuji, že jste přišli diskutovat. Filozof Václav Němec, děkuji, nashledanou.
Nashledanou.
A politolog Ondřej Slačálek. I vám díky, nashledanou.
Nashledanou.
Od mikrofonu se loučí Renata Kalenská.